การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมายประวัติรัฐเรียกเก็บภาษีเฉพาะจากแผนประกันสุขภาพตั้งแต่ปี2009รัฐแคลิฟอร์เนียจะเรียกเก็บภาษีเฉพาะสำหรับแผนประกันสุขภาพบางอย่างเช่นไกเซอร์permanent mint ภาษีนี้เรียกว่า managed care organization provider tax ภาษีแผนสุขภาพภาษีมีการทำงานที่แตกต่างออกไปเมื่อเวลาผ่านไปปัจจุบันจะเรียกเก็บแผนต่างๆตามจำนวนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองสุขภาพรวมถึงผู้ที่อยู่ใน medical ด้วยอัตราภาษีจะสูงกว่าสำหรับผู้ที่อยู่ใน medicalเมื่อเทียบกับความคุ้มครองสุขภาพประเภทอื่นๆ Medicare เป็นโครงการของรัฐบาลกลางที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพแก่ผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลกลางและรัฐแบ่งปันค่าใช้จ่ายของโครงการนี้การเรียกเก็บภาษีแผนประกันสุขภาพจะทำให้รัฐสามารถรับเงินทุนจากรัฐบาลกลางได้มากขึ้นรัฐใช้ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์2ประการจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาษีแผนประกันสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปจากการดำเนินการทางกฎหมายล่าสุดเราประเมินว่าภาษีดังกล่าวจะส่งผลให้รัฐมีมูลค่าระหว่าง 7,000 ล้านดอลลาร์ถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐใช้เงินนี้เพื่อวัตถุประสงค์2ประการการชำระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ใน Medicare รายได้บางส่วนช่วยชำระค่าใช้จ่ายที่มืออยู่ในโปรแกรม Medicare การใช้รายได้จากภาษีในลักษณะนี้ช่วยให้รัฐใช้จ่ายเงินจากเงินทุนทั่วไปกับ Medicare น้อยลงกองทุนทั่วไปเป็นบัญชีที่รัฐใช้เพื่อชำระค่าบริการสาธารณะส่วนใหญ่รวมถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพและเรือนจำ Medicareคาดว่าจะได้รับประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์จากเงินทุนทั่วไปในปีนี้กล่าวอีกในหนึ่งรายได้จากภาษีแผนประกันสุขภาพจะช่วยลดต้นทุนให้กับกองทุนทั่วไปของรัฐการเพิ่มเงินทุนสำหรับโปรแกรม Medicare และโปรแกรมสุขภาพอื่นๆรายได้บางส่วนจะเพิ่มเงินทุนให้กับ Medicare และโปรแกรมด้านสุขภาพอื่นๆตัวอย่างเช่นรัฐกำลังเพิ่มการจ่ายเงิน Medicare ให้กับแพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆนี่คือการใช้รายได้จากภาษีแผนประกันสุขภาพแบบใหม่การเพิ่มเงินทุนบางส่วนเริ่มในปี2024แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มในปี2025และ2026เมื่อทั้งหมดเริ่มต้นในปี2026การเพิ่มขึ้นน่าจะส่งผลให้ Medicare เพิ่มขึ้นประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้จะมาจากภาษีแผนประกันสุขภาพส่วนที่เหลือจะมาจากเงินทุนของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้นภาษีจะสิ้นสุดลงเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติอีกครั้งสภานิติบัญญัติยังไม่อนุมัติภาษีนี้อย่างถาวรแต่จะอนุมัติครั้งละ 2-3 ปีแทนรัฐบาลกลางยังต้องอนุมัติภาษีด้วยภาษีนี้ได้รับการอนุมัติครั้งล่าสุดในปี2023โดยจะหมดอายุในปลายปี2026เว้นแต่สภานิติบัญญัติและรัฐบาลกลางจะอนุมัติอีกครั้งข้อเสนอทำให้ภาษีแผนประกันสุขภาพที่มีอยู่ให้เป็นแบบถาวรข้อเสนอที่35ทำให้ภาษีแผนประกันสุขภาพที่มีอยู่มีผลถาวรโดยเริ่มต้นในปี2027รัฐยังคงต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางจึงจะเรียกเก็บภาษีได้ภาษีจะยังคงต่อเนื่องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่แผนประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพข้อเสนออนุญาตให้รัฐเปลี่ยนแปลงภาษีได้หากจำเป็นเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางภายในขอบเขตที่กำหนดสร้างกฎเกณฑ์ว่ารัฐจะใช้รายได้จากภาษีอย่างไรนอกเหนือจากการทำให้ภาษีแผนประกันสุขภาพเป็นแบบถาวรแล้ว ข้อเสนอที่35ยังสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการใช้รายได้อีกด้วยโดยทั่วไปกฎเหล่านี้กำหนดให้รัฐต้องใช้รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มเงินทุนสำหรับ Medicare และโปรแกรมด้านสุขภาพอื่นๆกฎเกณฑ์จะแตกต่างกันในระยะสั้นในปี2025และ2026และระยะยาวในปี2027และปีต่อๆไปข้อเสนอที่35ยังเปลี่ยนแปลงการบริการของ Medicare และโปรแกรมด้านสุขภาพอื่นๆที่จะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นผลกระทบทางการเงินในระยะสั้นผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ3ประการในระยะสั้นในปี2025และ2026ข้อเสนอที่35จะมีผลกระทบทางการเงินที่สำคัญดังต่อไปนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ภาษีของรัฐข้อเสนอที่35จะไม่เปลี่ยนแปลงภาษีชั่วคราวที่มีอยู่สำหรับแผนประกันสุขภาพซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปี2026ด้วยเหตุนี้ข้อเสนอนี้จะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ภาษีของรัฐในช่วงเวลานี้เงินทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงการด้านสุขภาพข้อเสนอที่35จะเพิ่มเงินทุนที่สำหรับ Medicare และโปรแกรมด้านสุขภาพอื่นๆเนื่องจากข้อเสนอนี้กำหนดให้รัฐต้องใช้รายได้จากภาษีแผนประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับการเพิ่มเงินทุนการเพิ่มเงินทุนทั้งหมดน่าจะอยู่ระหว่างประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์และ 5,000 ล้านดอลลาร์รายปีประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้จะมาจากภาษีแผนประกันสุขภาพเนื่องจากรัฐบาลกลางแบ่งค่าใช้จ่ายของ Medicare กับรัฐการเพิ่มเงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากเงินทุนของรัฐบาลกลางรวมทั้งแหล่งเงินทุนทั้งหมด Medicare คาดว่าจะได้รับมากกว่า 150,000 ล้านเหรียญในปีนี้ค่าใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้นข้อเสนอที่35จะเพิ่มต้นทุนของรัฐเนื่องจากจะช่วยลดจำนวนรายได้จากภาษีแผนประกันสุขภาพที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยชำระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ใน Medicare ในทางกลับกันรัฐน่าจะต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มจากกองทุนทั่วไปเพื่อจุดประสงค์นี้ค่าใช้จ่ายรายปีจะอยู่ระหว่างประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025และปี2026จำนวนเงินเหล่านี้อยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของ 1% ถึง 1% ของงบประมาณกองทุนทั่วไปทั้งหมดของรัฐในระยะยาวผลกระทบทางการเงินที่ไม่ทราบในระยะยาวปี2027และหลังจากนั้นข้อเสนอที่35จะทำให้ภาษีชั่วคราวสำหรับแผนประกันสุขภาพเป็นแบบถาวรและสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้เงินผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตัวอย่างเช่นรัฐสามารถอนุมัติภาษีได้ในอนาคตเช่นเดียวกับที่เคยทำในอดีตแม้ว่าข้อเสนอจะไม่ผ่านโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ตามนอกจากนี้ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลกลางจะอนุมัติภาษีจำนวนเท่าใดในอนาคตเมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนเหล่านี้จึงไม่ทราบผลกระทบระยะยาวของข้อเสนอต่อรายได้ภาษีเงินทุนของโปรแกรมประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายของรัฐเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายของรัฐชั่วคราวรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของรัฐกฎข้อ1จำกัดจำนวนรายได้ภาษีของรัฐที่สามารถใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ในแต่ละปีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจเพิ่มขีดจำกัดนี้ได้สูงสุดครั้งละ4ปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเหล่านี้ข้อเสนอที่35จะเพิ่มขีดจำกัดชั่วคราวตามขนาดของภาษีแผนประกันสุขภาพเป็นเวลา4ปีหลังจากการเพิ่มขึ้นชั่วคราวสิ้นสุดลงผลกระทบระยะยาวของข้อเสนอต่อวงเงินการใช้จ่ายของรัฐก็ไม่แน่นอนเนื่องจากไม่ทราบว่าข้อเสนอที่35จะส่งผลต่อรายได้ภาษีของรัฐในอนาคต อย่างไรไปที่ sosdot.co.th/cams/measure/contribution/2024-blaotals เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการนี้เป็นหลักไปที่ fppc.ca.gov/transpaenc/top-contribution/html เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนร่วม10อันดับแรกของคณะกรรมการ